Қазанда Шаляпин исемендәге халыгара опера фестивале бара. Менә 2 ел инде Тукай бүлегенәе татарча шагыйрь мәхәббәте операсы бу фестиваль кысаларында җырланмый. Гомумән Татарстандагы милли җанлылар опера театры татар сәнгатенә хезмәт итми дигән карашта. Шагыйрь мәхәббәте операсы авторлары Резиде Ахьярова һәм шагыйрь Ринат Харис Алтын Урда балетына керешкәннәр. Театр вәкилләре бу әсәр универсиадага куелачак ди. Хәбәрчебез Найлаланы тыңлыйк.
2013 елда Казанда үтәчәк универсиадага Алтын Урда дип аталган балет сәхнәгә куелачак. Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис либреттсын язган инде. Ә киен Русияның һәм Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Резиде Ахьярова иҗат итә.
Яңгыраушы белмим ничек булып чыгар, теге шүрәлеләр кебек татар әһәңнәре дә бәлки булмас монда. Төрле әһәңнәр.
Ахьярова шулай да Төрки дөнья яңгырашы көнчыгыштан ук килгән бөек көч сихрилеге булуны да кире какмай. Европа музыкасы теле дә чагылыш табачак дип ышандыра. Ринат Харис бу әсәрнең исеме үк бөеклеген һәм бик югары дәрәҗәдә куелырга тиеш икәнлеген күрсәтеп тора дигән карашта.
Балта белән генә шутлап сәхнәгә чыгарып булмый. Анда зур ювелир эшләре дә булырга тиеш. Гомумән зур сәхнә корылышы, җиһазлар бай булырга тиеш. Алтын сүзе үзе үк бу әсәргә төш биреп тора.
Либретто авторы әйтүенчә, бөек тарихның зур булмаган бер өлеше сәнгат әсәренең нигезенә ятачак. Тамашачылар Алтын Урданың таркалу алдыннан булган чырын бию телендә күрәчәк.
Кискен бәрелешләр, сугыш, кан кыюш, хыянәтләр, мәхәббәтләр, мәхәббәт һәм хыянәт бәрелеше, кешенең әнә шушы ике ут арасында аптырашта калулары, менә барысы да алар бу либреттода бар.
Хан һәм хан кызы, гаскәр башлыгы әлеге әсәрдә төп персонажлар булачак. Татар халкының ерак бабаларының хөрлек ирек сөюе үз дәүләте өчен гомерендә кызганнау күренешләре дә бу әсәргә үрелеп барачак, ди Ринат Харис.
Алтын Урда татар тарихында гына түгел, Россия тарихында да, Европа тарихында да зур урын тота. Шуның өчен зур масштаблы әсәр язасым килде минем, һәм шундый әсәр Язырга тырыштым да, менә хәзер Резиде Ахьярова һәм Кофтуннан торачак. Бу әсәрне ни дәрәҗәдә масштаблы итеп күрсәтеп алырлар композитор һәм балетмейстер.
Композитор Резиде Ахьярова сүзләренчә, Алтын Урда тарихына мөнәсәбәттә бер зур әсәр язу теләге күптән булган инде аның. 20 еллар элек Идегәй дастаны нигезендә операга керешергә җыенып та йөргән.
Анда язды ул темага Рашид Гобайдуллин дигән композитор, Мәскәү композиторы. Һәм ләкин ул вафат булды, һәм аның язылып беткән диярлек операсы менә шулай куелмыйча калды ул.
Соңгы вакытта Алтын Урда темасы көн үзәгендә. Болгарга гына артык зур игътибар булуындагы тарихи истәлекләрне торгызу өчен гайре кеш куелу, кайбер галимнәр һәм тарихчылар арасында да ризасызлык тудырган иде. Алтын Урда балеты бу үзенә күрә бер җавапмы?
Балет сәнни максатлар куймый, фәкать сәнгать максатлары гына куя, һәм әхлак максаты куя. Кеше сәнгать максаты күзлегеннән тарихка караса, Бу икенче мәсьәлә.
Дип белдерде Ринат Харис. Әз генә алгарак күз салсак, универсиада сәхнәдә Алтын Урда балеты бара. Дөнья тоткан дәүләтнең таркалу алдыннан булган көннәре. Алтын Урдага мәтхиеме, әллә матәмме? Нигә авторлар дәүләтнең чәчәк аткан чырын бию теленә күчермәгән дигән сорауны куючылар да табылмасмы? Исеме алдан ук Мәскәүне өркетмәсме? Ринат Харис тәнкыйтьчеләрне премьераның икенче көнендә үк тыңларга әзер икәнлеген әйтә, чөнки нәкъ менә шундый әсәр куярга кирәк дип идеяны театрга ул әйткән. Композитор Резиде Ахьярова, шагыйрь Ринат Харис һәм опера балет театрының бу беренче генә уртагышы түгел. Сәхнәгә шагыйрь мәхәббәте операсы куелган иде. Ул 21-нче гасырда иҗат ителгән Тукай бүләгенә ия бердәнбер һәм бик сирәк куела торган беренче татар операсы булып тора.
Найлалан Универсиадага Казанда куелачак Алтын Урда балеты турында